Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, sper că primul capitol din această carte, Iov, a reușit să vă stârnească interesul pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care, iată, și de această dată, tratează o problemă arzătoare pentru noi toți oamenii. Suferința. Am văzut deja ceea ce s-a întâmplat cu Iov și cum, într-o singură zi, a pierdut cam tot ce avea. Nu cred că Iov era legat de lucrurile materiale atât de mult, dar cred că a suferit destul de mult atunci când a primit vestea că și cei 10 copii ai săi au murit. Cred că este foarte important să ne aducem aminte de ultimul verset al capitolului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Nu știu ce poziție ai fi avut tu, dragul meu ascultător, dar eu unul nu cred că aș fi trecut chiar cu bine acest examen. Dar mergem astăzi mai departe la capitolul 2 al cărții. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. După cum vedeți, făpturile inteligente create de Dumnezeu își prezintă din nou obișnuitul raport. Observați, vă rog, că toți trebuie să-și prezinte acest raport înaintea lui Dumnezeu. Și tu și eu, dragul meu prieten, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu într-o bună zi. Amintiți-vă că fiecare creștin va sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, așa cum am aflat din a doua epistolă adresată Corintenilor în capitolul 5, unde vom da socoteală de felul în care am administrat ce ne-a încredințat Dumnezeu pe pământ. Toate făpturile create de Dumnezeu trebuie să vină și să dea socoteală înaintea Lui. Nu uitați, prieteni, că El este Dumnezeu. Noi nu acționăm liber astăzi. Auzim mereu în jurul nostru strigătul "Vrem libertate!" Cât de multă libertate avem până la urmă? O lăcustă poate sări mai mult decât omul. Dacă noi am putea sări la fel ca lăcustele, am putea sări peste clădirile cele mai înalte. Dar Dumnezeu ne-a creat cu anumită limită. Noi suntem creația Lui. El este Creatorul. Și de aceea toți trebuie să răspundem înaintea Lui. Când fiii lui Dumnezeu vin să se prezinte înaintea Lui, alături de ei apare și Satan. El nu este în afara jurisdicției lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu știa deja ce va spune el, Satan a trebuit să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i spună Domnului ce a făcut. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Cu alte cuvinte, Satan spune din nou că își vizitase domeniul. El conduce lucrurile pe pământ. Este de ajuns să te uiți în jur și poți observa cu ochiul liber cine conduce această lume. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Aceste cuvinte ne arată clar că Domnul i-a îngăduit lui Satan să-i facă acest rău lui Iov, fără ca Iov să fi avut vreo vină sau să fi provocat cu ceva această atitudine. Acum, oamenii spun mereu, de ce îngăduie Dumnezeu să mi se întâmple așa ceva? Poate că răspunsul Domnului este, nu este vreun motiv în tine pentru ce ți se întâmplă. Nu te pedepsesc, vreau doar să te aduc mai aproape de mine. Așa a fost în cazul lui Iov. Domnul spune că Satan ar vrea să-l distrugă fără motiv. Vedeți, uneori noi arătăm cu degetul un credincios și spunem că Dumnezeu lovește, când acest lucru poate să nu fie deloc adevărat. Poate că Dumnezeu îl pune la încercare, îl testează într-un fel în care nu ar proceda cu unul dintre noi pentru că n-ar avea încredere să ne încredințeze un necaz așa de mare. Sincer, eu unul nu mi-aș dori să trec niciodată prin ce a trecut Iov. Mergem mai departe și vedem că Domnul îi atrage din nou atenția lui Satan asupra lui Iov. Iov, tot slujitorul meu a rămas, spune Domnul cu alte cuvinte. Ai spus că dacă eu îți îngădui să iei tot ce are, Iov îmi va întoarce spatele. Uite că n-a făcut-o și a păstrat integritatea. Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână. Numai cruță-i viața. Să știți că Satan este corect în caracterizarea pe care o face celor mai mulți dintre noi. Există o fisură în armura noastră. Avem fiecare un călcâi al lui Ahile, o slăbiciune anume. Toți ne încovoiem sub povara durerii când suntem atacați în ce avem mai scump sau în punctele noastre slabe. Dumnezeu ne-a făcut însă o promisiune. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Dumnezeu, dragii mei, nu va îngădui niciodată să fim ispitiți peste puterile noastre. Noi trebuie să înțelegem și să recunoaștem acest lucru. Dragul meu prieten, oriunde ai fi și oricare ar fi situația prin care treci, să știi că Dumnezeu are puterea de a te susține. Aceasta este o mare mângâiere. Noi nu știm ce ne poate aduce o nouă zi. Poate să fie ceva tragic sau poate să fie o zi nemaipomenit de frumoasă. Oricare ar fi situația, Dumnezeu ne spune, îți voi da puterea de a trece peste toate acestea. Dumnezeu va avea grijă ca armura noastră să stea la locul ei și să nu cadă. Este minunat să știi că ai un asemenea apărător și ajutor. Satan este un mincinos. El spune că Iov va da orice pentru propriul trup și că dacă îi este îngăduit să se atingă de oasele și de carnea lui Iov, acesta îl va blestema pe Dumnezeu. Iată că din nou se schimbă scena. Capitolul 2, versetele 7 și 8. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciop să se scarpină și a așezut pe cenușă. Iată un om încercat în toate aspectele vieții sale. Este clar, este evident, Satan încearcă să-l distrugă. Iov și-a pierdut averea, și-a pierdut familia și acum îi este afectat și trupul. Nu pare să existe nicio explicație omenească pentru necazurile lui Iov. Nu este nicio pedeapsă pentru păcatele lui și toată această poveste pare fără sens dacă nu cercetăm cu atenție ce se întâmplă. Acesta este motivul pentru care Iov ne dă această explicație la începutul cărții, ca noi să putem înțelege. Ceea ce i s-a întâmplat lui Iov a fost pentru un scop înalt și care a meritat din plin tot efortul. Exista un motiv bun și suficient în gândul lui Dumnezeu. El a cântărit toate datele și toate aspectele și a decis că planul său trebuie împlinit. Era vorba despre disciplina sa. Putem spune că tot ce s-a întâmplat în cele din urmă a fost spre binele lui Iov. Haideți să presupunem că un tată îl bate pe copilul său. Tatăl spune, pe mine mă doare mai mult decât pe tine. Dar copilul răspunde, da, dar nu în același loc. Cam așa este și cu Iov. Experiența aceasta a fost spre binele lui Iov în cele din urmă. Amintiți-vă ce spune Biblia. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este versetul 9 din capitolul 55 al cărții Isaia. Mă gândesc că noi încercăm adesea să-i ferim pe copiii noștri de suferință. Facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni suferința. Le dăm tot ce ne putem permite pentru a le face viața plăcută și îi răsfățăm. Trebuie să recunoaștem că am crescut o generație de răsfățați. Dar a venit o zi în care Iov a înțeles că experiența prin care trecea va aduce ceva bun, deși la începutul ei n-a priceput nimic. Și toate acestea s-au întâmplat nu numai pentru binele lui Iov, ci și spre slava lui Dumnezeu. Să nu uităm că Satan atacase caracterul lui Dumnezeu. Probabil că toate ființele inteligente din cer s-au cutremurat la auzul cuvintelor lui Satan. Pentru că el spunea, de fapt, nu meriți să fii iubit. Tu trebuie să-l plătești pe Iov ca să te iubească și să-ți slujească. Ei plătit pe cei care te iubesc. Ce putem spune despre noi înșine, dragi ascultători? Suntem noi niște oportuniști în relația noastră cu Dumnezeu? Adică îi slujim Domnului și îl adorăm numai pentru că ne plătește? pentru că este bun și îndurător față de noi, pentru că ne dă sănătate, pentru că ne dă ceea ce avem nevoie. Noi ne bucurăm de bunătatea Lui, dar numai când suntem în focul încercării ne dă marama pe față. Așa cum știți, focul înlătură rezidurile de tot felul și în urma încercării rămâne numai ceea ce este valoros și autentic. Noi trebuie să fim lumini în această lume. Lumina este pentru întuneric și Dumnezeu ne pune în întuneric pentru ca lumina noastră să strălucească. Dumnezeu n-a promis niciodată o viață ușoară niciunuia dintre copiii Săi. Dimpotrivă, ni se spune că drumul va fi greu. Dacă suferim cu El, vom domni împreună cu El. Dacă nu vrem durere, nu va fi nici strălucire. Dacă nu acceptăm suferința și lupta, nu vom avea niciun sceptru. Este greu să ne plecăm sub mâna atotputernică a lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a spus Pavel, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Ce fel de necaz l-a mai lovit pe Iov? Biblia spune că Satan a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și atât de inconfortabil era această bubă încât Iov a luat un ciob să se scarpine. Medici creștini au dezbătut îndelung problema bolii lui Iov, încercând să avanseze diverse diagnostice. Cedric Harvey a fost un medic englez din Londra care a sugerat că Iov a fost victima unei dermatite psihosomatice. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iov era plin de bube, iar acest medic creștin spune că Iov avea dermatită psihosomatică. Asta arată cam ce ți se poate întâmpla când devii medic. Dermatita psihosomatică este o boală a pielii indusă de anxietate. Eu nu cred că aceasta este explicația. Iar medicul n-a fost de față pentru a-l diagnostica pe Iov, așa că pot să-l contrazic. Dr. Harvey a scris despre acest lucru într-o revistă medicală. El spune că un studiu al cărții lui Iov a scoate la iveală faptul că Iov avea insomnie, vise înspăimântătoare, o stare generală de anxietate, acestea fiind socotite simptome ale dermatitei psihosomatice. Dragii mei, când vă vine să vă scărpinați, amintiți-vă de acest lucru. Cel puțin veți ști numele bolii de care suferiți. Un alt medic, un cardiolog din New York, pe nume Charles Brim, a pus diagnosticul de pelagră, o boală provocată de lipsa unei vitamine. Iată că aveți și de unde alege. De fapt, s-a sugerat chiar că Iov a avut cancer. Sper că nu vă deranjează dacă eu voi spune doar că avea bube pe tot corpul. Oricare ar fi fost numele bolii, este clar că omul avea un necaz foarte mare și că nu era deloc ușor. Satan a acționat asupra lui Iov și a luat tot ce a putut lua. Tot ceea ce îl făcea pe un om să pășească cu demnitate în această viață. Iată că acum facem cunoștință cu soția acestuia. Ascultați ce spune ea. Versetul 9. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Vedeți în ce situație vrea Satan să-l aducă pe Iov? Vrea să-l aducă într-o asemenea stare încât acesta să considere că nici măcar nu merită să se mai numească om. Sugestia soției de a-l blestema pe Dumnezeu și de a muri este un sfat ciudat din partea unei soții. S-ar părea că ea își dorea să fie văduvă, dar poate să fie și o sugestie izvorâtă din compasiunea pentru starea nenorocită în care îl vedea pe Iov. Satan îi luase absolut tot. Dar nu și soția. Motivul putea fi acela că ea nu a fost de niciun ajutor. S-ar părea că ea chiar făcea jocul diavolului. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Iată, dragii mei, integritatea acestui om. Abia acum intrăm, de fapt, în acțiunea propriu-zisă. Acesta este adevăratul început al cărții. Am văzut cum a fost atacat Iov și cum și-a păstrat integritatea. De acum vin prietenii lui. Vin să-l vadă și să-i aducă mângâiere. Este momentul în care începe, de fapt, să fie atacată cu adevărat integritatea sa. De aici începe dialogul. Iată ce aflăm din versetul 11. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Shuah și Tsofar din Nama au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Iată pe cei trei prieteni al lui Iov. Elifaz era un temanit. Teman fusese nepotul lui Esau, așa cum găsim în relatarea din Cartea Geneza, capitolul 36, versetele 10 și 11. Bildad, el se trăgea din Shuah. Shuah era un fiu al lui Avram. Și cum aflăm tot din Geneza, de această dată din capitolul 25. Tsofar era din Naama, o localitate care se află în nordul Arabiei. Toate aceste date ne ajută să determinăm ca interval probabil al vieții lui Iov perioada patriarhilor și ne dau o idee despre zona în care ar fi putut locui acesta, deși fără coordonate exacte. Acești trei bărbați vin să plângă alături de Iov. Pentru că voi spune lucruri nu prea plăcute despre ei mai târziu, trebuie să spun acum și ceva bun. Ei fuseseră prieteni adevărați pentru Iov înainte de aceste nenorociri. Această experiență însă i-a înstrăinat de Iov și aceasta din cauza că ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nici nu știau de ce face Dumnezeu unele lucruri. Este unul din motivele pentru care ar trebui să fim și noi foarte atenți atunci când încercăm să explicăm de ce se întâmplă unele lucruri celor de lângă noi. Nu cred că avem vreun drept să spunem că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple cutare lucru în viața cuiva din cutare motiv. Poate că așa credem noi. Dar adevărul este că noi nu știm nimic din realitatea acelui lucru. Nu știm motivul real. Acești prieteni ai lui Iov erau tot la fel de siguri de motivele lui Dumnezeu cum sunt și mulți oameni din zilele noastre. Ei credeau că au o înțelegere deplină a tuturor lucrurilor. Credeau că știu de ce se întâmplă totul. Dar cât de amarnic se înșelau. Totuși, putem remarca faptul că ei erau cu adevărat prieteni lui Iov. Suferința lui nu le-a fost indiferentă. De aceea au venit la el. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți fără să-i spună o vorbă, că-și vedeau cât de mare este durerea. V-am spus, erau adevărați prieteni. Auziseră că prietenul lor, Iov, avea necazuri mari, dar nu-și închipuiseră că pot fi atât de grave. Ultima dată când îl văzuseră era un bărbat fericit, înconjurat de o familie frumoasă. Văzuseră averea lui Iov răspândită în tot ținutul acela. Și acum vin în vizită la el. Se așteaptă să-l găsească în casa lui cea luxoasă. Și unde îl găsesc? Pe groapa de gunoi a cetății, acolo unde veneau oamenii să arunce gunoiul. Ba chiar îl văd scârpinându-se cu un ciop de lut. Iov nu mai are absolut nimic. Tot ce avea a dispărut din viața sa. Sărmanul Iov. Cei trei prieteni au plâns și au jelit alături de Iov. Vreme de 7 zile n-au spus nimic. Au stat lângă Iov 7 zile și 7 nopți. Acestea demonstrează că erau adevărați prieteni. Atât cât s-au priceput ei, au încercat să-i aducă mângâierea lui Iov, stând alături de el 7 zile și 7 nopți. Dragii mei, este o lecție pentru noi. Să știți că de foarte multe ori, oamenilor aflați în suferință, nu trebuie să le spui cuvinte, nu trebuie să le spui nimic. Este suficient să fii lângă ei. Deși au plâns alături de el în tot acest timp, ei nu puteau să-l mângâie pentru că, în primul rând, ei nu-l înțelegeau pe Dumnezeu. Apoi, nu-l înțelegeau pe Iov. Și în cele din urmă am putea spune că nu se înțelegeau nici pe ei înșiși. Cum stau ei acolo timp de 7 zile, îl privesc pe Iov cu o privire critică și dau din cap, în semn că ei știu ce știu. Toți trei sunt oameni străluciți, inteligenți, sunt filozofi care gândesc mult. În aceste 7 zile ei s-au tot gândit, s-au tot frământat și în cele din urmă au ajuns la o concluzie. Poate că era mai bine dacă nu și-ar fi exprimat niciodată concluzia aceea. Dar chiar dacă au ajuns la această concluzie din unghiuri diferite, ei sunt convinși că Iov trebuie să fi fost un mare păcătos ca să îi se întâmple toate aceste lucruri groaznice. Considerau ei că Dumnezeu îl pedepsește. Mai bine și-ar pune viața în ordine, spun ei. Aceasta este concluzia lor. Într-un sfârșit, Iov nu mai poate rezista. Prietenii lui începuseră să dea din cap, vrând să spună că deja au înțeles ce se întâmplă. Ei par să spună, aha, frate Iov, vezi? În sfârșit iese totul la iveală. Tu trăiai în păcat și dădea impresia că ești o persoană cucernică. Iată că acum ne dăm și noi seama că ți s-au întâmplat toate acestea pentru că ți s-a descoperit păcatul de fapt. Ei bine, Iov nu mai suportă această atitudine, această privire. Poate suporta tot ce îi se întâmplă, dar nu și o acuzație falsă. Și acum începe dialogul. Iov va vorbi primul. În capitolul următor vom vedea ce spune inima frântă acestui om. Dar până atunci, dragii mei, trebuie să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. El ne învață multe lucruri și trebuie să le dăm voie în inima noastră. Trebuie să le dăm voie pentru că ele vor aduce o binecuvântată schimbare. Rămâneți cu binecuvântarea celui preanalt.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.